Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm on ilus, läheb järjest soojemaks ja eks ka streigi liikumine ole selle võrra mugavam. Oleme jah jõudnud nii kaugele, et ühed kihid enam ei taha nagu ja teised kihid nagu ei saa, aga just nagu kõik on sõbralikult koos, eriti kui jälgida seda, mida rahvusringhääling meile kuulutab, kuidas natukene midagi võibolla kuski lehk kuidagi ja tegelikult ei ole mitte midagi hullu, sellepärast, et see on signaal, et meil on palju demokraatiat ja selle nimel me oleme ju võidelnud, aga mis siin tänitada ja targutada? Eile õhtul potsatas poiskasti kiri Tiit Madisonilt. Lühike, lakooniline igat pidi. Hei, mis uudist? Netis käin arva. Kuulsin, et olid andnud intervjuu mingile lehele. Kas saad saata? Noh ja oma elus siis, et maja on värvitud ja fassaad parandatud. Elame edasi. Edu, Tiit. Niisugune pisikene sõnum ei ole tal kas sealt midagi suuremat pikemat öelda, juudal siis on tegemist, kõpitseb maja, elab nii nagu oskab ja tahes tahtmata teeb seegi natukene kadedaks, sest kui inimesel ei ole kedagi kiruda, ei ole midagi viuksuda, et näe kui paha siin on see, näe kui paha siin on teine, ma lähen nõuan endale midagi. Vaat siis tahes tahtmata hakkab nagu mingisugune kadeduse uis kuskil kohas niimoodi puurima ja urgitsema tõepoolest, Tiit. Järjest rohkem lähevad mõtted sinna poole, et kui ise ka ühel heal hetkel, aga püha sõda ei ole veel lõppenud, asi läheb edasi. Vaatasin natukene ka uudiseid, mis siis streigi kohta on, jah, kuni 12.25 on üks pisukene ülekanne, mida on internetis võimalik jälgida kohe reaalajas platsi pealt. Aktuaalne kaamera peaks tegema sealt ülekandeid. Ja tausta infoks näiteks, et meediaekspert ja suhtekorraldaja endine valitsuse pressinõunik Daniel Vaarik ütles Kuku Raadio äratajale antud intervjuus, et streigi põhjuseks on ka poliitikute käitumine. Koalitsiooni toon on olnud piisut ülbe ja üleolem. Dialoogi on olnud vähe. Vaarik märkis, et ühes küljest on aru saadav, et majanduses on olnud keerulised ajad ja valitsejatel on tunne, et asjad nii keerulised, et paremärgu teised meid sega, kui me teeme need keerulised asjad õige ise koalitsioonis ära. See kõik on ilus ja ümargune jutt, nii nagu kõik see aeg on seda juttu ka aetud, vaata mis kanalid tahes, võtta või vabariigi kodanikud, kus tulevad ka niisugused lausekatked välja, et hoia kahe käega peast kinni ja kohmeti tegemist on tarkade haritud inimestega, kes on kutsutud ja seatud ja kes teavad, et nende palgakategooria inimesed peavadki rääkima just niisugust juttu, sest teissuguseid ju ei ole olemas, vähemalt nende jaoks. Malle Pärn viskas pisukese killukese infot, et on avaldanud tema Õhtulehes artikli. No tema töödes on tihti peale niisugusi nüansikesi, mida võibolla esimese korraga ära ei tabagi, aga mõte ja suundumus. Ta alustab nii, ma ei tea, kuidas peaks teiega rääkima, et te meid kuulda võtaksite. Te olete ehitanud üles hästi toimiva riigi, mille ees saate välismaal aina kiita. Te olete teinud tõesti head tööd, aga ausal ja lihtsal Eesti kodanikul ei ole selles riigis hea elada. Kas te teate seda? Kas see läheb teile korda? Kas võõraste kiitus kaalub üles oma rahva kannatused. See on suure silmakirjalikkuse riik. Ja mõneti profetina kirjutas ju omal ajal tegelikult Hando Runnelgi. Olen seda siin ette lugenud, kuna asi ei kergesti pähe ka samasugused read. Saa sa nüüd aru, kas see oli Nõukogude Eesti kriitika või profeteering tänase Eesti kohta. Sinu riik tolgu, kui ta just tulemata jääda ei saa. Sina ise ära tule. Sinu riigis hakkab halb sul endal ausalt. Ja Malle Pärn jätkab nii, te nimetate ennast rahva teenriteks, aga käitute nagu rahva isandad. Julgen meenutada, et sõnadest ja tegudest ja nende järel käimisest on väga autoriteetsetes kirjandusteostes juttu olnud. Teie otsustate, teie teete lepinguid, teie teete seadusi, aga te ei kaalu, missugused tagajärjed on teie seadustel ja otsustel ja lepingutel, kuidas need mõjutavad meie, rahva elu. Te ei kuula tarku inimesi rahva hulgast. Teie otsustate ju isegi seda, kui palju rahvas teile palka peab maksma, kuigi see peaks olema rahva otsustada. Te peate oma ametit olulisemaks arstide, õdede, õpetajate, laste ja kasvatajate, politseinike, päästetöötajate ja paljude teiste omast, kes on tegelikult rahvale palju vajalikumad. Te olete kenasti ehitanud üles Eesti rikaste klassi. Paljud inimesed elavad nüüdki veel väga hästi. Kerkivad uhked majad. Linnatänavatel ja maanteedel kihutavad uhi uued autod. Pealinna suurtes kauplustes saab näha pilge nii täis ostukärusid. Aga selle kõrval kuuleme, et paljud lapsed on pool näljas. Nüüd otsustasite kinkida kolmandiku riigi eelarvest endast mitu korda rikkamale riigile, kelle valitsus oskab tunduvalt rohkem hoolida oma rahvast. Missugused on selle otsuse tagajärjed meie rahvale? Uskuge, teie kritiseerijad ei ole pahatahtlikud urgitsejad ega õelad laimajad. Nad on rahvale lähemal kui teie. Nad näevad, missugused on teie tegevuse tagajärjed. Missugused on selle vastukajad rahva hulgas. Üli kõrge palk ja kuluhüvitised ei kompenseeri rahva rahulolematust ega pahameelt. Meie riigis on noortel inimestel elues hirm. Haridus on kallis ega kindlusta inimväärse sissetulekuga töökohta. Ilma hariduseta on selleks veel vähem võimalusi. Põllud on söötis, arva on näha kusagil veel üksikuid lehmi, heinamad on niitmata, metsad kahanevad kiires tempos. Inimesed on stressis, sest nad on pankade orjad. Mõelge ja analüüsige, miks see nii on. Te suurendate kaitsekulutusi. Keegi ei kavatse meile sõda kuulutada, meil pole naftaltega kulda. Kas te kardate rahva rahutusi? Või on see Euroopa Liidu, USA või kellegi kolmanda nõudmine, et nad saaksid jälle saata Eesti mehi kusagile sõdima? Mulle tundub, et olete ehitanud suurepärase riigi osavatele sulidele. Miks? Te ei armasta oma rahvast, kelle abiga ja kelle arvel teie olete saanud palju aastaid elada jõukat ja huvitavat elu. Mida te ootate tulevikult? Igaüks lõikab kord seda, mida ta on külvanud. See on loodusseadus. Keegi ei saa ohakaid külvates oodata saagiks roose. Kas teil kunagi isegi hetkeks ei sähvata peast läbi kahtluset? Äkki olete teinud midagi valesti? Niimoodi kirjutab siis Malle Pärn ja tal on suuresti õigus. Muidugi valitsuse poolt oma pead jäetud rahvas peab nii kui nii hakkama kuidagi moodi oma riiki uuesti looma, ütleb ta lõpuks. Kas koos teiega või ilma teieta? See on teie valida. Sellega ma päriselt nõus ei ole. Fakt on see, et jah, rahvas peab hakkama patriootideks ja jääma ellu isegi selle valitsuse all. Aga see, kas me selle valitsuse kampa võtame, ei ole nende valida, see on meie valida. Ja lõpuks võiks ju ka karja instinktist üle saada ja natukene niimoodi valimiskasti juures ka oma aju kasutada, mitte mingisuguse psühhoosi najal, et kelle pilt oli kõige suurem ja kelle irve kõige laiem, selle poolt hääletangi. Ma tahaks ka niimoodi teiste üle ju irvitada ja kui ma tema poolt hääle annan, äkki muutungi sihukeseks. Streik, no oli meil seda vaja. Võibolla oligi, selleks, et tõestada, meil on demokraat ja meil tohivad igasugused näljased, kaltsakad, paljad, igasugused niisugused teisejärgulised tulla tänavale ja meie siis lehvitame ja ütleme, et te olete asjast valesti aru saanud, aga te olete realiseerinud oma demokraatliku õiguse. Kõik, Dankeschön, Wiedersehen, Schluss, kaduge koju. Mis selle streigiga saavutatakse? Kurat seda teab. Põhimõtteliselt on siin õige mitu kihti ja üks osa nendest streigikihtidest on ka, no võiks öelda, rahvusvahelise mõõduga, sest on piirkondi, kus eesti keeles ei streigita, kuna eestlasi ei ole. Ja seda võiks juba, aga selle juurde jõuaks ka ühel hetkel. Selge on see, et üks osa inimesi toetab streiki, kui niisugust teine osa ei toeta. Ise tunnistan selgelt siiralt, et ei ole mina päris täpselt aru saanud, mida õieti tahetakse. Jaakene küll, väidetavalt õpetajad tahavad palka. Kuidas seda tõlgendada? Andke mulle raha ja ma teen seda sama jama edasi, nii või? Küsimus ei saa ju olla ainult rahas. Küsimus ei saa olla ka selles, et no näiteks võtame kätte ja loome Sibide kateedri ülikooli juurde. Ärge ehmatage midagi, täiesti võib luua. Kõigepealt on, ütleme, 5 aastat õpet, oma magistri, bakalaureused, värgid, kõik, mis seal on võimalik ka doktori õpe. Ja kui me näeme, et keegi ei taha seal õppida, ütleme, et pärast seda garanteerib riik. Töö ja vähemalt 3-kordse keskmise palgasuuruse sissetuleku. Ja pange tähele. Sibiks kõrgkoolis õppijaid tuleb karjade kaupa, kõik tahavad, nad on valmis üksteisel kõri närima, sellepärast, et kõigest 5-6 aastat istuda ja pärast seda elu lõpuni kuldne põli. Kas nüüd tööd teha tuleb, seda ei tea, aga jah, niimoodi saab ju äratada rahvas mõistmist, mõtlemisvõimet. No tegelikult äratatakse ahnust. Aga noh, see selleks. Helikopterid on juba õhus, jälgitakse streiki ka ülevalt poolt, isegi siit Nõmme raadio aknast paistab, kuidas põrinal-vurinal lendavad helikopterid ja alates sellest, kui see aprillimöll oli, kuidagi pidi silm jääb tihemini peale, kui helikopter lendab. Nõmme raadiosse tuli ka kirjatükk noorelt taamilt, kes kirjutab, miks ma ei toeta streiki. Ma ei ole õpetaja, olen lapsevanem. Mind ajendab kirjutama Remo Voltri, minu kunagise füüsikaõpetaja artikkel Eesti päevalehes pealkirjaga Miks ma streigin? Kõik räägivad õpetajate palgast, kirjutab Nordam. Tõstatamata on jäänud aga sisuline küsimus õppetöö kvaliteedist. Kas on vaikiv tõde, et kõik õpetajad on head ning teevad oma tööd maksimaalselt hästi? Ilmselt ei ole see nii, sest ka kõik õpilased pole õppetöö tulemustes võrdväärselt head. No, siit tuleb muidugi üks uit mõttekäik kohe kukla karvade vahele, aga ma hoian selle lõpupoole esitamiseks. Ja neiukene noorukene kirjutab, kummaline ongi see, et kogu arutelu käib palganumbri ümber ning keegi ei tõstata küsimust õpetajate töö kvaliteedi kohta. Hästi. Eesti õpilaste võimekust hinnatakse mitmete rahvusvaheliste mõõdupuude järgi. Kindlasti on tublisid õpilasi, kuid samas kurdavad ülikooli õppejõud, et tudengid ei oska enam eesti keelt ning väljendavad ennast vigaselt. Õppejõud kurdavad, et vastsetel tudengitel puudub ladus eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas. Remo Voltri kirjutab nii. Meie kooli 380 õpilasel jäävad järgmise nädala kolmapäevast reedeni ära kõik tunnid. Selle osa õppematerjalist, mis jääb streigi ajal läbi võtmata, peavad õpilased omandama omal käel. Õpetajad ei õpeta seda neile ette ega tagantjärele. Näiteks järgmise nädala teises pooles pidanuks siin ma 12. klassi õpilastele rääkima kosmoloogias Jupiterist, Saturnist ja Uraanist ning meie lähimast tähest Päikesest, kuid nüüd jäävad need planeedid vahele. Aga kontrolltöös ma nende teemade kohta küsimusi esitan.
Oma vahel öeldes, ega see niisugune ähvardus minusugusele vanale kalale ei mõju, sellepärast, et omal ajal sai õpitud keskkooli lõpueksamiteks entsüklopeedia järgi kiiresti ja korralikult ja peab ütlema, et kui õpikud vähemalt olle aegsed kõrvale jätta, siis entsüklopeedia järgi õppides saabus tulemus kiiremini. Ja tulgem tagasi nüüd neiukese noorukse kirja juurde. Kirjutab tema, Remo Voltri, tsiteeritule nüüd vastu. Kujutan ette, et mina õpetajana ei saaks küll olla uhke selle üle, et ma oma kohustuste täitmisest loobun. Just seda kõik streikivad õpetajad nendel kolmel päeval teevad. Loobuvad oma kohustusest õpetada. Ning kes on kannatajad? Keda karistatakse? Vastus. Karistatakse õpilasi ja lastevanemaid, kelle igapäevane elurütm on häiritud. Streik peaks ju survet avaldama rahvaesindajatele Toompeal, mitte karistama kaaskodanike. Leian, et streik võiks täita oma eesmärki juhul, kui kõik streikivad õpetajad koguneksid Toompeale ning nõuaksid üheskoos kindlalt ja vankumatult näguripäevade lõppu. Ei saa ju olla kasu sellest, kui iga õpetaja streigib oma kodus. Kas pole see mitte märk kehvast õpetamiskvaliteedist, et endised õpilased, praegused riigikogulased, keelduvad oma endistele õpetajatele tagamast normaalset elukvaliteeti? Nii kirjutab Triin, kes on Tartu Ülikooli magistrant ja lisaks sellele veel ema. Mõtted on õiged, sest ühest küljest antakse valitsusele signaali, teisest küljest paralyseeritakse paljude omasuguste ja oma elukvaliteedist halvema kvaliteedi peal istujate elutegevust. Mis see siis peaks olema? Noh, ühest küljest on siin omaette märk ka õpetajate ja nende toetajate kehvadest teadmistest, streigi tegelike võimaluste ja korralduse suhtes, aga parem see kui mitte midagi. Mulle ka ei meeldi, et streigitakse, mulle ka ei meeldi, et õige mitmed inimesed on piisavalt hullus olukorras. Veel vähem mulle meeldib see, et Eesti raudtee koguni tahab alustada mingisugust kohtuasja streikijate vastu. Kõik see on tänapäeval võimalik. Aga viga on ju mujal. 20 aastat on karjeristide juhtimisel marsitud. Sama sõna natuke moonutada, sõna otseses mõttes karjääri. Ja nüüd, kui lained kipuvad peakohal kokku lööma, nüüd siis, et kulge, aga me läheme ikka samas suunas edasi, aga anke meile igal ühele õlekõrs kätte ja siis me peame veel natuke vastu. See ei ole lahendus. Süsteemi tuleb saneerida süsteemi, al pean ma silmas kõigepealt riiki, riigil tuleb taastada oma põhifunktsioonid, lõpetada Brüsselile pugemine ja NATO ees eputamine ja tagada põhiülesande täitmine, mida iga mats võib kuidagi pidi Toompeal veerida ka meie põhiseaduse preambulist. President Toomas Hendrik Ilves on samuti oma sõnavõtus jõudnud hämmastavate tõdemuste ja seisukohtade juurde. President Toomas Hendrik Ilvese sõnul pole ühtegi streiki võimalik toetada, küll aga on võimalik toetada õpetajate soovi saada suuremat palka. Võiks öelda, et sellega on kõik öeldud. Jah, paneme asjad terminoloogiliselt paika nii nagu presidendile meeldib ja nii ongi. Aga tsitaati. Streik on kindlasti märk selle kohta, et mingi jutuajamine kusagil on jäänud napiks. Intonatsioon muidugi minult, aga kõmin või lause ise presidendilt. Ja ta jätkab. Küll aga juhin tähelepanu kahele asjaolule. Esiteks, streigist
saab avalikus aru ja on valmis leppima selle mõjudega vaid juhul, kui selle põhjendus ja eesmärk on ühene ja selge. Selles lauses on ka suur tõde. Kui midagi natuke keerulisemalt ette võtta, siis avalikkus ei saa mitte essugi aru, sest tahad või ei taha, ütleb president siin välja ja ütlen ka mina, et avalikkus on liiga juhm, et mõista liitlauset. Selleks tuleb kasutada ainult lihtlauseid ja parem kui lauses ei ole üle 7 sõna, muidu võib olla juba liiga keeruline, sest nii on meid õpetatud. Ja president jätkab. Praegu, mulle tundub, konkureerivad erinevad teemad ja soovid oma vahel ning õpetajate palgasoovi asemel räägitakse üha enam ühistranspordi töökatkestusest ja sellestki, kas elektrijaam tagab vajaliku võimsuse või mitte. Selle koha peal ma ütleksin, et Narva teemat ma puudutasin. Lüüsid on käivitatavad teise kalda poolt, kuhu meie omad eriti ei lähe, aga kui keegi hüüab vasja, davai, siis võib juhtuda ka ime asju meie elektrijaamaga. Ja presidendi juurde tagasi. Teiseks, presidendina kutsun streikijaid ja nende toetajaid, aga ka nende vastaspoolt ehtrusid siis meil kõnes jätkama selleski olukorrast siviliseeritud ja asjakohast suhtlust. Kui streikide käigus võetakse kasutusele Eesti riiki halvustavad või ähvardavaid üleskutsed, siis pisendavad või koguni kompromiteerivad need õpetajate täiesti legitiimsed soovi saada oma töö eest suuremat palka ning asetavad kogu sündmuse hoopis teise valgusse. Ja see on nüüd see osa, millele võiks pöörata suti rohkem tähelepanu. Muidugi üks kommentaator on selle peale kohe hõisanud, et härra president, kas te alles praegu avastate, et Ansipi valitsus on midagi valesti teinud või tegemata jätnud? Retooriline küsimus. Ühes küljest eks ta teadis, aga ega ta ei teadnud seda ju ametlikult. Aga see pöördumine sisaldab ähvardust rahva aadressil. On kahesuguseid streike. Majanduslikud. Ja poliitilised. No ei ole ju niisugust, et teeme ühe suvise suure tantsupeo ja nimetame selle streigiks. Kõik tantsivad ja pärjad paneme pähe ja raha on selleks rohkem vaja. Ei, on majanduslik, kus keegi ütleb, et kui ma oma teile vajaliku tegevuse eest nii vähe saan, siis ma ei jõua varsti teile vajaliku tegevust teha. Ja on poliitilised, kus öeldakse, et need teie nõudmised käivad minu tõekspidamiste ja tavade vastu. Korrigeerige oma nõudmisi. Ja tavaliselt kasvavad tegelikult majanduslikust streigist välja poliitilised streigid. Niimoodi on see kogu aeg olnud, sest ühes küljest tahaks raha rohkem, aga siis kui hakatakse seletama, et aga meil on austavad kohustused NATO ees, meil on vaja minna ikkagi kaitsema Eesti iseseisvust Afganistani, Iraani, ma ei tea kuhu, Liibüasse, Süüriasse, ükskõik kuhu. Ja siis hakkab juba peale, kuulge lõpetage see suund ära, te raiskate raha. Oma eputamise peale, aga meie siin. Ja võt ongi sul käes tegelikult poliitiline streik, millele viitas ka president viimases lauses. Tõsi küll, poliitikute peaaegu salakeeles, aga ikka. Eesti streik. No vähe oleks öelda, et see on kasvamas üle poliitiliseks. Tal on juba täna küllaltki palju poliitilise streigi tunnuseid ja isegi peavoolumeedia vaikimine ja ilusad ümberütlemised ei suuda neid varjata. Lõppude lõpuks tõepoolest peaks ju kapo teadma väga hästi, mis toimub. Kas või seal samas Narvas? Kas ta teab? Kas meil on alust arvata, et ta teab? Heakene küll, meil on kaks kena riigi reetoriks pandud inimest. Üks on juba, noh, nii öelda, täie funktsiooniga, teine on siiamaani kahtluse all, aga tiitel on praktiliselt omistatud, sest niimoodi on määratud.
Ja nüüd, kui me vaatame natukene ringi, kui suur tähelepanu on Putini suunal, milliseid kirju saadetakse Venemaale ja isiklikult president Putinile, kelle loodame koostööd nii edasi. Vaatame, kui palju on Vene viina reklaami meie siin samas interneti portaalides mingisugune ziljona ja vodka või ma ei tea, mis ta oli hiljuti jooksis. See on õige mitmes interneti portaalis selgelt näha peale selle reklaamid, mis jooksevad telekas, mis moodi me peame Venemaaga hästi läbi saama. No kurat võtku, kas Sim ja siis Dresen, kas nad on riigi reeturid või juhtub nendega nagu teka pristidega, saadeti Siberisse kui kaabakad ja pärast tuli välja, et kui nad tagasi saabusid, et tegemist oli progressiivse avangardiga, vabadusvõitlejatega, tõe profetidega, kas meil ei või sama juhtuda. Eesti streik on tõepoolest üle kasvamas või vähemalt tugeva poliitilise kõrvalmekiga juba. Ja ta on oma olemuselt, no meeldib teile või ei meeldi, head kuulajad, ta on suunatud ju valede riigi juhtimise põhimõtete vastu. Meil on ju sisuliselt, kui vaadata õige mitmeid juhtumeid, meil on ju sisuliselt legaliseeritud põhiseaduse peale sülitamine, vaatamata sellele, et kõikumata usus ja vankumatus tahtes ja nii edasi. Potti laadale, kui Brüssel ütleb, siis kohaldame. Praegune riigi juhtimine, õigemini riigis kulgevate protsesside juhtimine, suuresti välja suretamisen, muidugi jäävad erandid need, kus inimesed ise saavad kuidagi hakkama ja riik päriselt veel ei tea, et keegi kasvatab oma maalapil kartulit ja seda on ju võimalik maksustada kehtivate turuhindadega ja muidugi mitte meie omadega, vaid läheme ikka, noh, paneme kartulile hinna ikka maailma kartulipörsi järgi ja käibemaksud ja aktsiisid ja muud asjad peale ja siis inimesed teavad, et nad ei kasvata enam kartulit. Ja kui nad ei maksa oma litsentse kartulikasvatuse eest ära, paneme nad vangi õige, võtame maa ära, karistame ja mõnda karistame ka ennetavalt, kui on alust arvata, et sellel laste ja lapsel on niisugune silmavaade, et kurrat võib hakata ühel hetkel endale ise toitu kasvatama ja peale selle ta võib ju veel õppida lugema ja loetut mõistma. See on ohtlik inimene, pange ta kuhugi eraldi. Praegune riigi juhtimine käib, no ütleks viisakalt siis, eliidi põhimõtete järgi ja on üles ehitatud ring kaitsele, ehk siis kõikide vastuväidete tagasi lükkamise peale. Mäletate Proudhoni, kui on kuskil üks nähtus, mille kohta me võime öelda vale, siis on ta selleks, et vastuväiteid tagasi lükata, eks ole? Aga niisuguseks käitumiseks ei ole ju vähemalt meie rahvas küll mingit volitust andnud. Jah, lollikesed on olnud ära petetud, on hääletanud. No võibolla ei ole hääletanud, võibolla on ennetavalt nende tahe valimissüsteemi lükatud, sest on ju teada, kelle poolt nad hääletaksid, kui nad hääletaksid või kelle poolt nad, ma ei tea, mingisuguse parteilise ja muude kontrate survedetu ei julge hääletada, paneme õige tulemuse kirja ja nii on ju kena küll. On siis selleks volitus. President. Nähtus kui niisugune. Eile Valdo Randpere mingisuguses telekanalis ei mäleta, millises seletas, et riigikogu kohustus on reageerida, kui seaduses on vastuolu põhiseadusega. Aga kes selle seaduse on teinud, milles on see vastuolu põhiseadusega sees? Ega ometi riigikogu seda ise vastu pole võtnud, ega no, arvestades, et nendel on ju õigus põhiseadusest mööda minna, sest nemad teavad, et massa ütles, et lasta olla, kohaldage kui vaja. President, temal on vetoõigus, miks ta seda nii harva kasutab, miks ei ole ta korrigeerinud kogu kurssi? No, heakene küll, president vähemalt põhiseaduse järgi on veel suhteliselt konferentsie õigustega välja arvatud see, et teate, ma täna ei taha seda teksti välja kuulutada, niimoodi ta teoreetiliselt võib ju öelda, eks ole? Ja just nimelt president ei saa tänu oma positsioonile ka meie põhiseaduse järgi, juhul kui seda muidugi teistmoodi ei tõlgendata, veeretada vastutust rahvale ega valitsusele.
Presidendile võiks öelda, tahtsid au ja kuulsust. Arvesta, peab ka vastutama, peab ka tööd tegema. Aga jäägu siia kolm punkti. Heakine küll, korraks hüppaks veel Narva kanti ka. Tuli sealt kiri. Iigla pikk, iigla tundeline. Aga sealtki on võimalik välja noppida natukene ilusaid lõigukesi, mis käsitlevad just nimelt seda meie jaoks niisugust peaaegu hämarala, kus me ei tea, mida tegelikult tehakse, me ei tea, mida tegelikult mõeldakse. 20 aastat on seal integreeritud nii et ma ei tahaks selle koha peal taas kord siteerida klassikuid. Narvas Herr Peterson kirjutab, no lõpetagem viimakse jama. Oleme oma Eesti arengutes siis jõudnud ajani, kus meie haridus ja kultuur vaevleb juba nii kroonilises rahapuuduses, kus osade kohalike omavalitsuse esindajatele ei jää enam muud teed, kui avalikult kerjata raha naaberriigi valitsuselt või neid esindavatelt katusorganisatsioonidelt. Panete tähele. Avalikult kerjatakse raha naaberriigist. Tõsi, meil on paar juhtumit olnud, kus on tehtud ikka issand jommal, näed, Savisaar küsis ja ei saanud ja siis olid veel mingisugused teised värgid, kus maherdati ja saadi ka, aga see nagu ei loe hästi või... Ja kirjutab kirjutaja. Ja mida vaesem piirkond, seda avalikum on selline kerjamine just kohalike omavalitsusjuhtide poolt. Kuna Ida-Virumaa asub oma asukohalt Venema piirialal, siis meie Eesti kohalike omavalitsusesindajate pöördumised on suunatud just sinna. Eelnevatel aastal oleme näinud, kus ühe küll teise Eesti suurema erakonna liige ja tänane Riigikogu liige härra Mihhail Stalnuhhin on teinud erinevaid avaldusi ja ülipüüdlike koostööavaldusi Venemaa avalike ja vähemavalike organitega. Eelmise aasta teisel poolel võttis sõna ja pöördus Venema võimude poole lausa raha kerjamisega Narva linnapea Tarmo Tammiste. Kerjamine on kerjamine. Ja siin kohal ei ole mõtet ilusamat sõna kasutada. Olgu peale. Narva on elanud ja elab siia maanigi ainult temale arusaadavas sotsiaalsete väärtuste mullis. Ning oleks võinud seda lugeda Narva regiooni selliseks arusaamatuks eripäraks, kuhu euroopalikud väärtushinnangud ja Eesti riigi võim veel kohale pole jõudnud. Aga seda jahmatavam oli mulle hiljutine uudis, kus Eesti suuruselt ja arengupotentsiaalilt teise regiooni Ida-Viruma ühe suurema maakonnakeskuse esindaja Jõhvi vallavalitsuse juht Tauno Võhmar pöördus ühe Sankt Peterburgi kultuurikomitee juhi. Dmitri Mesjevu poole võimaldada organisatsioonilist ja loomulikult ka otsest rahalist abi ühe maakondliku kultuurifestivali Slaavi valgus korraldamiseks. Ja seda kohas, kus eestlust tuleb sõna otseses mõttes tikku tulega otsida. Okei. Okay. See üritus oleks normaalne nii kaua, kui ikkagi leitaks vastavad vahendid ikka kas riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvelistelt ridadelt. Aga mitte me ei peaks käima käsi ripakil ning avalikult kerjama naaberriigist Venemaalt ürituse kaasfinantseerimist. Kes annab garantii, et sellised rahalised süstid ei tekita juurde uusi simme ja dresseneid, kes mingi lihtlabase peo korraldamise eest on nõus näiteks edastama kohaliku omavalitsuse erinevaid valdkondi puudutavaid mitte avalike andmeid. No kuulge, isegi tänasel päeval valitsuse poolt põlatud nõuka ajal jätkus meil meie rahvuslikku uhkust ja eneseteadvust palju rohkemaks, kui seda täna näha on. Selle koha peal ütleks vahelause, et keskerjab Venemaalt, keskerjab Brüsselist, aga nimetame seda kerjamise asemel laenudeks, tugineme meie rahvakultuurile, meie rahvus eeposele, mis algab sõnadega laena mulle. No tõsi, tol korral kõigest kannelt, aga nüüd võiks ju söögi raha, soojus, toorainet, mõistus, ei seda ei ole vaja, seda neil on, aga meil lollidel ei ole. Niisugused käigud on siis Ida-Virumaal. Kiri on pikk, täies pikkuses ma seda ette ei loe, aga asja mõte peaks olema selge. 20 aastat on hoitud seda olukorda samasugusena. 20 aastat on seal kõige kõrgem tööpuudus, kõige hullemad tingimused. Miks? Samas kirjutab selle teema pealt ka julgeoleku ekspert Erik Niiles Kross ja tema leiab, et Simmi ja Dressenit võiks käsitleda lao kaubana, mille abil venelastelt midagi saada. Ta teeb ettepaneku pakkuda Simmi ja Dressenit venelastele ja küsida vastu Hodorkovski vabastamist. Mis me selle mehega veel peale peaksime hakkama, no jumal seda teab, aga võibolla tal on mingid hoiused kuskil, mis ei ole veel avalikustatud, äkki kannata need. No Eestis LHV pank on enam vähem nagu oma, aga ülejäänud äkki kannata siis need hoiused Rootsi panka, siis meie vägevatel toompäistel on kohe tükkmaad rahulikum tunne ja Rootsi ära võibolla ütleb, et sa tegid nii ja tehingu, ma kutsun su. Ka panga nõukogusse, panen korraliku palga, ainult ära rohkem ennast vahele sega. No heakene küll. Herr Kross ütleb, et Hodorkovski vabanemine oleks Eesti väärtuspõhise välispoliitika seisukohal tähtis ja moraalselt mõistetav. Mida see häälitsus tähendab? Kurat seda teab, kes sellest aru saab, täpselt samad sõnad. Aga samas julgeksin ma ise meenutada, et kus see mõte või sel herr Krossil pähe tulla? Võibolla läbi selle, et Venema jaoks on ta ise peaaegu lao kaup. Venelased tahavad just nimelt teda ju endale saada ja küsitleda pisut. Ja miks on vaja meil Hodorkovskit? Kas võibolla selleks, et herr Kross saaks tehingu pealt vahet võtta midagi natukene? Noh, vahendajad on ju ka, ega nad siis tasuta, ega nad siis ka ei ole mingi sotsiaalorganisatsioon. Presidendi ja peaministri olek, sõnavõtud, kõik need on mitte midagi ütlevas käändes tühjad kõminad. Loomulikult pärast sõnavõttu võib võtta karja eksperte, arvamus, diilereid, liidreid ja muid taolisi, kes issand jumal, kui õiget juttu ta rääkis, näete, ta sai aru sellest, millest rahvas on juba aastaid aru saanud. Ta ütles selle välja, mida rahvas ammu teab. Miks ta seda tegi? Sellepärast, et rahvas tahab kuulda seda, mida ta juba teab, sest siis on selge, et ta ju teab ametlikult, et olukord on situatsiooniks läinud. Sõnavõtud on täis rahvaliku abitust. Täieliku arusaamatust tuleviku suhtes, sest Brüsselist ei ole käsku tulnud ja ega siis me ise siin. Jama palju. Herr Merest kirjutab ka ajaloolisi lauseid, kus ta kritiseerib presidendi kõnet. No üks asi on president, teine asi on isik, eks ole? Alati tuleb vahet teha. Seda ma soovitaksin ka Arne Rannamäel natukene niimoodi rehkendada, et kui ta ütleb, et Mart Laari kohta perekond ei ole andnud informatsiooni, aga miks peaks perekond andma informatsiooni? Küsimus on ju selles, et institutsioon, kaitseminister on praegu häiritud ja selle kohta annab informatsiooni see, kes protseduuri järgi peab andma, mitte perekond, eks ole? Ja siia tuleb teha vahe vahele. See siukene mõttekäik sai alguse eelmise pühapäevasest ühest raadiosaatest. Aga kõnest. Siiralt piinlik oli pidupäeval kuulata presidendi kõnet oma enda tegemata töödest. Mida arvata mehest, kes pulma aastapäeval paneb naisele lauale nimekirja, millest tõdetakse, et 20-aastase kooselu tulemuseks on kodunt põgenenud lapsed, armastus on otsas, raha ei ole ega ei tule, suur maja on inimtühi ja küttearved ajavad hulluks. Mehe uue auto ja kalli bensiini eest maksmiseks peab naine võtma õhtused töökoha. Kena, eks ole? Aga seda ta ju rääkis. Ehk küll natuke teiste sõnadega, aga kui radikaalselt juurte nii minna, siis seda. Jah, seda. President oli veel tagasihoidlik. Tänane reaalsus on hiiliv haldusreform, mis jätab väikeasulad sala ja ilma avalikest teenustest, faktiline kakskeelsus igas eluvaldkonnas. See tapab igasuguse integratsiooni juba eos. Tegelik võim koondub Brüsselisse. Tallinnast muidugi võib saada
kultuurilaksu kui palju, ainult et kui sa ei teaks, et see on Tallinn, siis sa peaksid seda Dublini äärelinnaks, kus millegi pärast on suur hulk eestlasi tänavale jalga lastnud. Ilmselt on siis, ma ei tea, kalkunikakkujatel ka kenasti streik või niimoodi ja kogu selle asja taustaks, erinevalt võibolla erinevalt Dublinist, mängib haaravaid viise vene bajaan, olgu need siis romantsid või tšastuskad. Aga see on Tallinn Today. Kui Euroopa Liit on meie püüdluste lõpppeatus, siis tuleb tõdeda, et aeg on maha minna. Muidu polegi kuhugi minna. Maailma lõpp, lõpppeatus, kõik. Aga head inimesed, täna on 14. Rabialtaani 1433 või 7. märts 2012, ehk siis 13. adar 5772 või 7. surme 60225 ja juuliuse päeva number on 2,455,909. Just nimelt täna said Rooma keisriteks Lucius Aurelius Verus ja Marcus Aurelius, see oli aastal 161. 1876. sai patendi telefonile ei keegi muu kui Alexander Graham Bell. 1882. Asi, mida võiks meenutada võib-olla avalikumaltki, kas või kadunud Eesti krooniga seoses, et just nimelt sel samal 7. märtsil 1882 suri Kurgjal rahvajuht ja kirjamees Karl Robert Jakobson. 1904 sündis selle eest Reinhard Heydrich, SS Obergruppenführer, politseikindral, riigijulgeoleku peaameti juht, Böömi ja Märima ase riigiprotektor, niisuguste tiitlitega. 1906 lubas Soome esimese riigina valima naised. 1935. aastal asutati Isamaa liit. See kujunes riiklikuks ainuparteiks. Uue organisatsiooni eesotsas olid Anton Uesson, Ants Oiderma, Edgar Kigaste, Hugo Kukke ja rahvasuuristis valitsusmeelse ühingu mitte Isamaa liiduks, vaid lihtsalt Saamaa liiduks. Eks ta umbes niimoodi välja paista jah. 1944. pommitas Punaarmee Tapa linna ja 1951 toimus Saika punkri lahing, mille tekkepõhjustel võiks ka pikemalt peatuda. 1992 Narva energeetikud otsustasid läbi viia referendumi ja kuulutada pärast seda Narva liidetuks Venemaa külge. 1997 Tallinna linnakohus talle ainuomas elegantsi ja kordumatu graatsiaga mõistis kuriteo koosseisu puudumise tõttu õigeks vandeadvokaat Monika Mägi. 1999 suri filmirežissöör Stanley Kubrick filmide 2001 kosmoseodüsseia ja kellavärgi kapelsini ja igasuguste muude asjade kaasa arvatud võib-olla ka Ameerika kuumaandumise lavastaja. 2012, nagu kõik teame, algas streigi laine, näis, mis saab. Ja homme, minu daamid ja härrad, tuleta meelde, on valgete naiste naistepäev. Värvilised naised vidasid oma ürituse maha juba 1. märtsil. BBC News annab teada, et populaarne rõivabrand Thor Steiner, mis kasutab oma poodides põhjamaade teemalist kujundust, ja nimetab poed Norra kohanimede järgi avas Saksamaa idaosas Chemnitzis, neiupõlve nimega Karl Marxstadtis, uue poe nimega Breivik. Oslost lõunas 2700 elanikuga linnakese auks. Chemnitzi linnavalitsuse pressiesindaja Katja Uuleman teatas ajalehele Die Welt, et linnavõim kavatse vastuda kõik võimalikud sammud, et see äri nii kiiresti kui võimalik kinni panna. Sest see Breiviku kohanimi on väga sarnane Norra massimõrvar ja Anders Bering Breiviki omale. Ja see on juba jube küll ja rahvusvaheline kogukond ei saa sellest aru, et on erinevus või milleski muust.
Sotsiaaldemokraatliku partei esindajana Saksimaa parlamenti valitud Hanka Kliise ütles, et see skandaalne nimi näitab Thor Steinari agressiivsuse, parempoolse ekstremismi ja vägivalla uut kvaliteeti. Nimetatud rõiva bränd on varem olnud sunnitud sulgema oma poed Hamburgis, Magdeburgis ja Leipzigis. Ilmselt varsti suletakse rahvusvahelise kogukonna survel ka Norra asula Breivik, ja kõik selle elanikud, ma parem ei taha mõeldagi, kui progressiivseks nad sunnitakse või suunatakse. Aga minu daamid ja herrad, nüüd on õige aeg käivitada korraks muusika ja vallandada stuudio uks sisse torvama Viktor Vassiljevi tarvis.
Julgesti vennad nüüd tööle, võitlema hüütakse meid. Endale priiuse maale, rinnaga murrame teed. Trööstime rahvast, kus hädab, võimetu valguse püüd. Vabadus vennaliks side, olgu me võitluse hüüd.
Kaua meid ahelas peeti, kaua me nägime und. Kaua meid kappale peeti, jõudnud on priiuse tund. Millega seisavad riigid, see on ju horjade töö. Võtta me
jätkub.
Ja jätkub see lõunatund Nõmme raadios. Nüüd, nagu kolmapäeviti ikka, on hele päike puhunud siia Viktor Vassiljevi. Ja mida võiks tervituseks öelda, snastupajushim, streik on alanud. Ja eks see ole ka üks teema, mida tahes tahtmata tuleb puudutada, sest kätt südamele pannes võin ma ise tunnistada, et päris täpselt ei ole mul streigi eesmärgid selged. Noh, ühte teist muidugi on võimalik kindlaks määrata, aga samas. Kui ma jälgisin eile telekast haritud ja kultuursete inimeste vestlust teemal, et ega siis meie süüdi ei ole ja herr Randpere ütles selgelt, et riigikogul on kohustus sekkuda, kui nad avastavad, et seaduses on vastuolu põhiseadusega. Minul tekis selle peale muidugi küsimus, et kust on tulnud seadus, milles on vastuolu põhiseadusega, et riigikogu on kohustatud sekkuma. Ühesõnaga jama aetakse. Aga Viktor, sinu, kes küsiksin lihtsalt, inimesed mässavad, tahad või ei taha, hästi edukalt õnnestus küll varjata, mis keelne streik oli Narvas, pole parata, juba ainu üksi isikuline koosseis näitab, et kui seal on eestlasi või eesti keele rääkijaid alla 10% kõvasti, siis peab see streik olema venekeelne ja mõjutusvahendid võivad olla ka tükkmaad tugevamad. Aga streigist üleüldse, Viktor, midagi sa pead ju teadma, millestki sa pead ju aru saama, kas või kui meedik või kui eestlane või muul viisil.
Jah, tere, head raadiokuulajad ja head peatselt saabuvat naistepäeva kõigile, sest see on ka meestepäeva. No, mis puhutab igasuguseid streike, siis kahtlemata see on ikkagi demokraatia ilming, sellepärast, et demokraatlikus riigis ikkagi on inimestel õigus avaldada oma arvamust, seda enam, kui nad pikka aega ei ole rahul valitsuse tegemistega või tegemata jätmistega.
Kas see on ka demokraatia tunnus, et valitsus tohib teha, mida tahab, keerata sitta nii palju kui tahab ja siis ütleb, et näed, me saavutasime, et demokraatia ilming tuleb kaigastega tänavale.
Demokraatia ongi teatud määral determineeritud kaootiline süsteem, kus iga ühel on vaieldavat õigus teha seda, mis ta teeb. Nüüd, mis puudutab, ja muidugi oma raames, eks ole, kui valitsus tuleb tänavatele mässama, möllamast, reikima ja buss ümber keerama, no siis see nagu ei sobi, see on ikkagi rahva roll. Ja valitsuse roll on siis peituda Stenbocki maja, akendele kardinaad ette tõmmata ja mitte välja teha. Nüüd streik, jah. See on ikkagi seadusega lubatud võimalus rahval avaldada oma arvamust ja on see streik siis Tallinnas või Narvas. Narvas on muuseas mitte lihtsalt alla 10, vaid konkreetselt 3% eestikeelset elanikonda.
Jumal tänatud.
Ja
20 aasta visatöö tulemus.
no nii ta on, mõlemad pooled on visatööd teinud. Ja no, need 3% tänavale välja ajad, et nad eestikeeles oma lausungid karjuksid, see läheb lihtsalt natuke raskeks. Ja ülejäänud Narva inimest siis ei mõistaks selle ürituse vajalikust. Mis puudutab nüüd vastuolu seaduse ja põhiseaduse vahel, siis kui selline vastuolu on, siis ei ole mitte parlamendi asi sekkuda, vaid sekkub kaas õiguskantsler või lausa president ise, sest kui president jätab mõne seadus välja kuulumata, siis ikka vihjab sellele, et seadus on vastuolus põhiseadusega. See on presidendi roll ja ausalt öeldes üks väheseid võimalusi üldse presidentil kuidagi pildile saada.
Välja. Ja selle võimaluse loob talle riigikogu tootes seaduse, mis on vastuolus põhiseadusega, tänu millele president saab häälitseda pärast konsulteerimist.
Ma ütleks niimoodi, et meil on seadusi ka liiga palju sellepärast, et me üritame seadustega reguleerida seda, mida peaksid reguleerima tavad ja mingid ühiskondlikud kokkulepped. Meie tahame, et kindlasti oleks kange paragraaf selle kohta, et oleks jällegi prokuröridel ja advokaatidel tööd ja leiba laua peal. Ja kui sellisel hulgal seadusi toodetakse, siis paratamatult ilmuvad riigikogu menetlusse teatud seaduse muutmise eelnõu, selleks, et muuta mingisugus seadus, mis on juba korra muudetud. Ja nii seda seadus siis vänatakse vastavusse põhiseadusega. Teine asi, kas ta on ka alati kooskõlas rahva õiglustundega, vaat kui õiglustundega ei ole vastavuses, tulebki õiglane rahvas tänavatele ja nõuab oma õigusi.
Aga samal ajal valitsusel ja meie juhtidel on demokraatlik õigus luua seadusi, mis on vastuolus rahva õiglustundega. Aga ärme lähme filosoofiasse, tuleme tolksti lähemate asjade juurde. Küsimus on ju ainult rahas. Ja selles, et raha on suures osas, no ütleks kirjandusteoreetiline fenomen, mida tegelikult olemas ei ole umbes nagu positiivne kangelane nõukogude draamakunstis või nii edasi. Fiskaalpoliitika või oli need fistulid, millest me pidime rääkima?
Fistulis on midagi räigelt meditsiinilist ja mitte kuigi meeldivat ja fistulist näppuga torkida üle üldse meeldiv ei patsientile ka arstile.
Siis võtame
fiskaalpoliitika. Ja fiskaalpoliitika, üks asja on fiskaalpoliitika, ütleme riigitasandil, midagi hoopis muud on fiskaalpoliitika sellise suure arusaamatu kogumi tasemel nagu on Euroopa Liit ja Euroopa Liidu riigid nüüd enamus nendest, mitte kõik, kirjutasid alla fiskaalleppe. Ja sellest siis oli ka pisik nupuke ajalehtedes, et nagu ei peetud seda asja eriti tähtsaks, aga asi on tegelikult üsna valus. Mis asi see fiskaalleppe siis on? Riigid leppisid oma vahel kokku, et hoiavad oma eelarveid tasakaalus Eesti, nii nagu on Eestis, et Eesti on siis eeskujuks. Selleks, et ei tekiks kuskile Euroopa nurka teist Kreekat ja ei peaks jälle kartma Euroopa Liidu kokku varisemist. Ja kirjutati jälle. Nüüd Teine asi, kuidas riigid suudavad täita seda lepet, et nad hoiavad oma eelarveid tasakaalus, sellepärast, et paljud riigid on lihtsalt harjunud sellega, et riik võtab põhiosa võlakoormast oma kanda selleks, et elanikud ennast lõhki elanaks. Meil Eestis on praegu täiesti vastupidine olukord. Riigi võlakoorem on äärmiselt väike, kuskil 5%, aga erasektori võlakoorem on lausa 123%. Kreekas on vastupidi. Kreekas on võlakoorem kuskil 160% ja valdav osa sellest on riigi võlad, erasektori võlad on praktiselt olematud. Võt niimoodi.
No neid numbreid võiks muidugi natukene ka võrrelda numbritega, mis on CIA factbookis.
Nii.
Tõenäoliselt kõikumine võib olla küllaltki suur, aga olgu see vahemärkus.
Aga vaat kõikumine, see on väga huvitav küsimus, sellepärast, et numbreid on, mitmeid numbreid on avaldatud ja ma väga konkreetselt Riigikogu saalis küsisin minister Liigi käest, et kuna numbrid on mitmeid, et siis ma tahaksin tema kui kõige kõrgema taseme spetsialisti käest saada kõige autentsemaid numbrid, et ma saaksin ka Nõmme raadio saates vihjata temale kui allikale. Ja minister Liigi ütles lausa Riigikogu puldist, et tema neid numbrid nii täpselt ei tea, et umbes kuidagi nii on jah.
No vaata, see meenutab mulle ilusat anekdooti filmi 17 kevadist hetke peale, kui Müller küsis Stirlitsilt, et kui palju on 2x2, mille peale tuli diktori hääl kaadri tagant, et Stirlitz teadis, kui palju on 2x2. Aga ta ei teadnud, kas seda teab ka Müller ja mida arvab sellest keskus, nii et Ligi teadis, mis see number on. Aga ta ei teadnud, kas seda teab Vassiljev ja mida mõtleb sellest Brüssel.
Ja ta kartis kõige rohkem seda, et Vassiljev need numbrid loebki Nõmme raadios, et
võib juhtuda, jah.
Aga nüüd, mis puudutab fiskaallepet, ka siis see on tegelikult üsna ohtlik asi, sellepärast, et see ongi nüüd see koht, kus Euroopa Liit sekkub räigelt riikide siis asjadesse. Meie riigi eelarve on see tasakaalust väljas, kui palju tasakaalust väljas, see on täiesti vaidlemata meie riigi sisene asi. Ja kui, no ärme räägi Eestist, räägime mingisugust teisest riigist, X riigist, mis on Euroopas, keset Euroopat, ja kui nemad arvavad, et nad võiksid lasta oma eelarve natukene võlgadesse, et see oleks nendele kasulik, nüüd fiskaallepe seda ei luba. Ja fiskaallepet ei ole ju meile kellelegi tutvustatud, muuseas ka riigikogu liikmetele ei ole tutvustatud, see oli üsna põgusalt oli seda liputatud Euroopa Liidu asjade komisjonis, aga riigikogu nagu laiem saadikute ringi ei ole seda üldse näidki.
Rahva otsesed esindajad
ei ole seda, ei tea sellest mitte midagi.
Aga võibolla see ei olegi teie asi.
Ei, meie asja on absoluutselt kõik, mis puudutab riiki, mis puudutab eelarvet, mis puudutab elanike hakkama saamist ja hea olu heal juhul. See kõik puudutab meid, selleks ju rahvaks meid sinna valis.
Aga meil on pretsedent, kus toimus riigi reetmine, teadlik, oli ka puhtsüdamlik ülestunnistus, et niisugune reetmine ja rikkumine toimus. Karistust ei järgnenud, tähendab, nii peabki. See on üks osa, ma pidasin silmas, vanemad inimesed võibolla teavad, kuidas Ojuland ja Rüütel kirjutasid alla dokumentile, millele neil ei olnud õigust alla kirjutada. See oli Euroopa Liiduga liitumine.
Jah, üldse, aga nüüd lähima ajaloo, Eesti ajaloo jooksul on mitmeid dokumente, kuhu on alla kirjutatud vaikides ja ilma teatamata. Aga et seda juhtuks, siis täna muuseas siit minnes tagasi riigikogusse, ma esitan selle küsimuse meie ministritele ja palun, et riigikogu saalis seletatakse meil ära, mis asja on siis fiskaalleppe, sellepärast, et kindlasti kui seal on mingid nõuded, siis peaksid olema ka mingid sanktsioonid, kui need nõuded ei täidata, mis tähendab seda, et valitsus parlamendi teadmata, riigikogu teadmata kirjutas alla dokumentile, kust võivad järgneda meile jälle mingid röögatud trahvi sanktsioonid. Vaat nii. Aga
no see on tegelikult pisiasi. Need röögatud trahvi sanktsioonid, sest see on olematuse mullikestega mängimine. Oleme realistid. Kõikide riikide, vähemalt Euroopa riikide, ma jätan täitsa tõsiselt välja siin islamiriigid, nende poliitika toodab olematut raha. Ei ole midagi parata, kui Inimene, kes ei tooda mitte midagi peale lärmi või kohaloleku, saab selle eest raha ja maksab makse, siis ta annab edasi minu makse ja temalt laekunud makse ei saa ega tohi kajastada riigi hea tulemusena maksulaekumiste suurenemise. See on üks asi, aga mul oleks veel Viktoriini küsimus niisugune, et Viktor, sa oled kindlasti tähele pannud, et kui leppeid sõlmitakse, kas või akta algus, Euroopa Liit ja tema 27 liikmesriiki. Paned sa tähele, et Euroopa Liit on eraldi ja riigid on eraldi. Järelikult, kui Euroopa Liidu riigid sõlmivad Euroopa Liidu Dingansich korraldusel fiskaalleppe, et kõik hoiavad oma eelarve tasakaalus, siis ma küsin, kas Euroopa Liit ise ka kohustub hoidma oma eelarvet tasakaalus või Euroopa Liit laseb paadi põhja täiega ja suurendab väljalüpsi riikidelt, öeldes, et nüüd meie oleme olukorras, et võlad on teie kaelas ja teie peate oma eelarvet kujundama nii, et Euroopa Liit saaks suurele ristiämblikule oma võla ära maksta.
Jah, aga Euroopa Liit ju mingitest oma rahadest kellegi võlgu ei maksagi, see kui võlgu, mis on Euroopa Liidul ei olegi mingit oma raha või oma eelarvet, need on Euroopa Liidu liikmesriikide rahad.
Aga ja, mis ja on nii, nagu Euroopa praegu, Liit?
Euroopa Liit. Siin. Euroopa Liit on antud juhul vihmavari. On katusorganisatsioon, mis üritab kuidagist moodi juhtida seda 27 riigi kogumit, kus on väga erinevad riigid, väga erinevad
arusaamad. Mis õigusega on riikide vahelised lepped, aga Euroopa Liit antud juhul on sõna otseses mõttes asi ise eneses.
Ja aga selle õiguse riigid Euroopa Liidule antsid, kui nad Euroopa Liidu moodustasid ise, nad oma näppu antsid ise, nad sinna sisse astusid, nüüd ei saa talla.
Kas nad astusid liikmeks, olles selle tulemusena osake Euroopa Liidust või jäi Euroopa Liit ikkagi eraldi, kui on leppes öeldud Euroopa Liit ja tema 27 liikmesriiki.
Juriidiliselt nad kuuluvad kõik Euroopa Liitu, nii et Euroopa Liit peaks olema nagu asi, mis koosneb 27 väiksemast asjast, aga tegelikult ikkagi iga üks majadab ennast ise ja Euroopa Liit üritab seda liiklust kuidagi reguleerida.
No näed, sa ise tunnistad ka, et on olemas kõrgemal seisev instants. Ei ole ju öeldud, et Euroopa Liidu 27 liikmesriiki, vaid on piir vahel Euroopa Liit siia.
Aga ongi, ongi, loomulikult. Ja aga täpselt nii ongi. Ja,
aga miks me peame uskuma, et seal on mõistusega olendid, kes töötavad meie heaks, kui seal antakse vanne, aga miks mille alusel öeldakse lahti oma isamaast, kus sülitatakse kõigi eelmiste vannete peale, mida siin koha peal on antud. Ja minnakse üles ja öeldakse, ei, meie huvides on, et Eestile tõmmatakse vesi peale.
Me peame teda uskuma täpselt samadel põhjustel, miks me usume oma parlamenti ja oma
ei
valitsust. Ja oma valitsust, ja sina ei usu, sina, ma ei teaks, käisid valimas või käinud.
Käisin loomulikult.
No näed, ja, aga kuidas sa siis valisid sellise inimese, keda sa ei usu?
Mina tõmbasin sinna, kuhu oleks pidanud kirjutama numbri risti peale, sest
ma umbes tean,
idee on hea, aga need kokad, kes seda supilurri hakkavad keetma, need ei ole ju kvalifitseeritud, see on juhuslik kamp.
Ja tõmmates sinna oma risti, sa väljendasid oma kodaniku positsiooni, ja oma kindlat arvamust ja sa ei valinud seda valitsust.
Ma ei valinud.
Ja loomulikult see on täielik õigus, esigi vastu üldis, on kohustus mitte usaldada seda valitsust. Okay,
aga mul on kohustus käia hääletamisel.
See on jah kodaniku kohus, on küll.
Ja, see ja on kodaniku moraalne kohus
ja,
vähemalt.
Ja sa täitsid selle. Ja. Sa täitsid selle, nii et selle on siis sinu puhul kõik korras, aga me räägime millestki muust. Me räägime, miks peavad Euroopa riigid usaldama Euroopa Liitu, aga sellepärast, et nad on saatnud sinna Euroopa parlamenti oma saadikud, nad on kokkuleppeliselt moodustanud
oma
selle Euroopa Liidu.
Oma kõige kihvtimad karjeristid on nad sinna kupatanud.
Ise vaatasid, kelle nad sinna saatsid, kes saatis lolli, kes saatis targa, see oli iga riigi oma otsustada.
Kes saatis konkurendi jalust ära?
Väga mitmendab põhjusel, see on lihtne Piiteri printsiip, eks ole, kes on saavutanud eba kompetentsuse taseme, see siis jalustada.
Vallandatakse edutamise kaudu.
Aga muidugi, jah, aga muidugi, no meil on seda kompetentsuse tasandi ületanud rahvast nii palju, et ühesse euroga parlamenti ära ei mahuks. Aga siiski sellise organisatsiooni on Euroopa riigid vabatahtlikult endale ehitanud, ju siis peavad seda usaldama, sest muidu tekib väga imelik olukord. Nii nagu näiteks riigis. Rahvas valib valitsuse selleks, et teda sõimata, et mitte usaldada. Euroopa riigid tekitavad Euroopa Liidu selleks, et teda mitte usaldada, sõimata ja tema kaela veeretada kõik oma hädad.
No aga see on see sama, millest me rääkisime suhteliselt alguses streigiga seoses. Me oleme valinud valitsuse, kes loob meile demokraatlikult välja kannatamatud tingimused, millega tõestatakse, et issand, kui hea on demokraatia, iga üks võib tulla ja öelda, mida tahab valitsuse vastu ja siis jätkata samas vaimus, sest valitsus ei tee mitte midagi, kuna neile ei jätku lihtsalt mõistust. Nad on väsinud, tüdinud, nad unistavad Brüsseli meepottidest.
No ei ole päris nii, need tingimused, mis on loonud meile meie valitsus, on osaliselt ja paiguti välja kannatamatud, aga üldiselt nad kannatatakse välja, sest muidu tuleks ju kogu rahvas. Muidu tuleks kogu rahvas ju täna tule, aga tulevad need inimesed, kes tunnevad, et nende õigusi on ahistatud ja kui kohati ei ole valitsus täitnud nende lootusi, mis nad valitsusele panid ja selleks nad tulevadki välja, et valitsusele meelde tuletada, et head inimesed, te olete võt seda ja teist asja ajanud valesti, me nõuame, et see oleks teistmoodi. Näiteks õpetajate palgad.
No õpetajate palgad sõltuvad nende töö tulemuses, kui nad on terve inimpõlme, ma ei väsi kordamas tootnud neid, kes sülitavad õpetajate peale, mille eest nad palka tahavad, kelle huvides nad toodavad niisugusi inimesi.
Nii, nüüd paneme sinu valitsusjuhiks, sellepärast, et see on täitsa autentne valitsusjuhi jutt, et õpetajad on ise süüdi selles. Lapse vanemad on jällegi süüdi selles, et meil on laste kuritegevus, et meil on noorikitest pätid tänavatel, see on laste süü. Ja lõpude lõpuks, kui meil on selle valitsus, mis meile ei meeldi, see on kogu valimiseealise Eesti elanikkonna süü.
Täpselt niimoodi ongi. Rahvas väärib valitsejaid, aga küsimus on selles. Miks ei ole meie riigil eesmärki, mille nimel määrataks suunad, milliseid õppeprogramme ja miks kasutada. Praegu me oleme seisus, eile ma lugesin ette kirja, kus inimene teeb ette heite Tiigrihüppe sihtasutusele, et see võttis kontrolli enda kätte ja lammutas kogu arvuti õpetuse süsteemi. Ja samal ajal toimus eile konverents, kus öeldi, et noh, Eesti võiks ju hakata arvuti õpetusega tegelema, sest IT-spetsialiste on vaja, teil oleks võinud selle aja peale juba midagi olla, aga teil ei ole mitte eessugi.
Aga midagi me võime kolida.
See tähendab, et valitsus on töötanud tegelikult saboteerides riigi ja rahva huve. 20 aastat
ja,
vähemalt.
Mis puudutab seda arvutivärki, siis muidugi me võiksime üldse kõik inimesed saata kuskile netti, et ka pensionärid istuksid, mängiksid arvutimänge ja ei nõuaks süüa odavaid ravimeid.
Vaata, see on nüüd ise õppimise tulemus. Sa näpid seda edasi, mida sa kogemata näppisid ja oli natuke huvitav. Kui sul oleks süsteemsed teadmised, jumal hoia, sa õppisid lugema mingisuguste laste raamatutega, eks ole, kus olid lihtsad laused. Ja. Sa ei loe neid enam, sest sa oskad lugeda. Sulle suunati igasuguseid teoseid kooli ajal, eks ole, olgu siin, no minu pärast, eks sai loetud ju Pavka Marozovist ja sai loetud Tammsaaret ja kõike ja sellest on sinu arusaamine keelest ja kultuurist, eks ole?
Ja
sa loed järjest keerulisemaid raamatuid, kaasa arvatud ilmselt erialakirjandus, mis käib 90% Eesti elanikest üldse üle mõistuse.
Ja suurele osa lahtsidest ka.
Täpselt samamoodi oleks ju, kui arvuti õpetus oleks levinud, oleks ka vanemat generatsiooni valgustatud teatud võimalustest, mida sisaldab arvuti, et ei oleks niimoodi, nagu ma kunagi nägin Tallinna linnavalitsuses, et seal olid röögatu kallid arvutid, millega kohalike daamede lapsed mängisid arvuti mängi ja millega ilmselt mitte midagi mõistuse pärast ei tehtud, sest puudus vastav haritus. Nad ei osanudki. Ja võt see ongi, kui me oleme jõudnud igasuguste piiride taha. Sa ei hakka ju lugema praegu laste raamatut Rumal lehm. Küll aga see, kes
sinu vanuselt täna lugema õpib, võib seda mõnuga lugeda ja nautida, kui hästi ta veerib kokku sõna lehm.
Ja, no see pikti raad algas sellest, et kas valitsus teeb seda, eesmärgid. Mis rahvas temast ootab ja temalt
riigi millised on riigi kui rahvas areneb.
Ja. Mitte ainult areneb, rahval on vaja areneda, aga rahval on vaja ka täna ära elada, kus juures inimväärsel kombel.
No, see on samasugune tulemus, selle sama teine külg.
Ja kus juures, kuna ühiskond on avatud välja poole, me näeme, mis toimub mujal, siis me võrdleme oma elustandardid Euroopa arenud riikide elustandarditega ja tahame ka midagi samasugust, tahame ka samasugused kodusid, samasugust autusid, samasugust palka, arsti abi ja nii edasi. Ja kui me näeme, et valitsus on seadnud endale eesmärgiks midagi hoopis muud, valitsus enda on seadnud eesmärgiks selle, et meie eelarve oleks raudselt tasakaalus, et me paistaksime Brüsselist vaadates pai poissidene, saaksime jälle kiita. See ei ole mitte see, mida rahvas ootaks. Sellepärast, et lihtne inimene, ega tema ei loe seda riigi eelarvet, temal jumalast savi, mis numbrid seal kirjas on, tema tahab saada inimväärset palka ja ta tahab, et selle palga eest ta võiks osta endale toitu ja asju, mis on meil praegu röögatult kallid.
Vaatame praegu natuke asja teise nurga. Need ei pruugi olla röögatult kallid, aga inimene ei tooda nii palju väärtusi, mille müügist ta saaks nii palju raha, et ta võiks osta asju ja need asjad ei oleks tema jaoks nii röögatult kallid.
Ka Saksamaal ta ei tooda nii palju väärtusi, et ta võiks ennast absoluutselt igate pidi see ära majandada.
Meil võrreldakse asju, mida ei tohi võrrelda. Need on palgad, need on hinnad. Eilegi kuulsin, mis moodi Lätis on need õpetajate palk madalam. No ma, aga ma ei tea Läti hinnakujundust. Ma toon ühe kaugema näite. Gassudarsvinnõi sajusnõi zavod dvigatil. Mul oli õnn ja rõõm seal töötada 13. Sehis ja kadunud Urmas Alender oli kunagi seal isegi kärujuhtide brigadir. Aga need inimesed elasid oma ühiselamutest, viigateli ühiselamud, nad tundsid kõik kogu ühiselamu piires üksteist, sest nad töötasid ühes kohas, nad läksid ühte moodi tööle, kes läks üle silla, kes
ja,
läks
rautemööda,
oma polikliinik, oma aiamaad, oma klubi, oma söökla, nad olid kõik korralikult õigel ajal kohal, nad tegid kõik oma stiilseid pätlusi, noh, piiritust joodi, atsetooniga pesti, metallesemeid, ja nad läksid tööle ju vaimustusega, sest nad läksid omade hulka. Nad tulid õhtul, mitte kohe pärast tööd. Siis mängiti natuke dominot, võibolla naksati kohalikus puhvetis seal suletud soonis ja tuldi tagasi. Võtame ühe arsti. Ma oletan, et kui kirurgi onu ärkab hommikul üles, ta läheb mõnuga tööle, sest teda ootab huvitav päev. Aparaadid, enese täiendamine, uute asjade avastamine, võibolla operatsioon, kus ta saab ennast testida. Noh, tal on kohalik söökla seal samas haigla ruumes. Võibolla mõnikord astub ta välja auto peale, lennuväljale, teise haiglasse tegema midagi huvitavat või vaatama, kuidas seda tehakse ja tagasi. Ta ei pruugi pärast tööpäeva lõppu kohe kiirustada koju, et teha mõnda haltuurat või no äkki ma jõuan poest läbi joosta siis, kui järjekorda veel ei ole. Ta ei pea selle pärast muretsema, sest ta saab täie pingega tegeleda sellega, millega ta tahab tegeleda. Ta ei pea mõtlema selle peale, et kui saaks nüüd kuidagi pidi kamraadi vallandada lasta, siis ehk jätkub natukene minu palga tõusuks raha. Vaata, need on ideaal tingimused, kus inimesed on motiveeritud. Heakene küll alati võib öelda, et see kirurg, täpselt nagu see Dvigateli vasja, nad ei suhtle ju maailmaga, nad ei sekku poliitikasse. Aga neil ei ole vaja seda teha, sest poliitika on taganud neile mõlemale keskkonna, kus inimene vaimustusega areneb, nii nagu iga loomakene, olgu see koer või inime, kõik tahavad olla tublid ja teostada ennast. Kui koer saab aru, mida sa tahad, ta annab sulle käppa. Tead, tal on hea tunne, eks ole? Ta on aru saanud, te olete nagu ühest süsteemist. Ja samamoodi, noh, kirurgi pea ju mõtlema selle peale, et ma teen nüüd ühiskonnale head, kui ma lõikan selle jala 20 sentimeetrit altpoolt või ülemalt poolt läbi. Need on nüansid. Küsimus on printsiibis, et süsteem toimiks. Ja siin ei ole ju juttu sellest, et hinnad on kõrged või hinnad on madalad.
Jaa. nii see toimub ainult stabiilses süsteemis. Ja stabiilsed süsteemid, need on süsteemid, mis on arenenud pikka aega, kui me räägime riikidest, kui stabiilsetest või ebastabiilsetest süsteemidest, siis ma ütleks, et vana ja arenenud demokraatia ja Euroopa riigid, need on stabiilsed süsteemid, seal võib mingit väikest liikumist toimuda, aga sellised riigid nagu Eesti, Läti, Leedu, sellised riigid nagu Poola, Albaania, nagu Moldova, nagu Gruusia, need on värsked arenevad riigid, nad ei saagi olla stabiilsed, sellepärast, et see mingi paarkümmend aastat iseseisvat arengut, see ei ole veel kindlustanud, et nad oleks jõudnud kuskilt mingist punktist A punkti B, vaid nad ongi liikumises ja kui võrrelda näiteks Eesti inimest ja Hollandi inimest, Hollandi inimene üldse ei huvitu poliitikast, tal jumalas savi, kes on tal valitsuses, kes on parlamendis, ta elab oma täiesti tavalist hollandlase elu ja kui saavad kaks või kolm hollandlast kokku kuskil pubis või kas või koduköögis, nad ei räägi poliitikast, nad ei sõima poliitikust, nendel on absoluutselt teised teemad, mis neid huvitavad ja ainult meil, nii kui kaks inimest kokku saavad, kohe vähemalt kolm poliitilist teemat võetakse ülesse ja hakkatakse riigi poliitikat lahkama.
Eks iga üks kirub ju seda kohta, mis valu teeb. Valutab, aga jah. Eesti vabariik vaatamata sellele, et ta on planeeritud demokraatlikuks, ehk segadusi tekitavaks.
Iga riik on planeeritud on demokraatlikuks.
On üles ehitatud kestvusele ja stabiilsusele, vähemalt põhiseaduse järgi. Põhiseaduse preambul ütleb lihtsalt selgelt, kõikumatus usus. Kas või see kõikumatu usk tähendab, et see ei kõigu mitte iialgi. Vankumatus tahtes see sama.
Ja.
Tahetakse arendada riiki. Kas seda riiki on arendatud või taand arendatud?
Aga taand areng on muuseas areng, sest areng on liikumine.
No ja jaha, ensipi järgi on muidugi. Meie majanduskasv oli negatiivne, aga selle eest suur.
Ja, aga liikumine toimub ikka teatud eesmärgi poole ja meie tuhande aastane vankumatu riik, see ongi ju eesmärk, mille poole me peaksime liikuma ja kindlasti me selle poole ka liigume, ainult tee peal me teeme mingisuguseid mõistetamatud haake paremale või vasakule. Vankumatus usus, et üldine liikumissuund on õige.
No ma kardan, et see usk hakkab ka vankuma, sellepärast, et siia sisse on poogitud demokraatia, mis ise enesest tegelikult, kordan veel kord, see on loodud selleks, ja. Et tekitada segadusi. Kreekas
ja.
Oli demokraatia väljendus see, et kas sa tahtsid või ei tahtnud, kui sinu kord tuli, siis sina pidid valitsema. See tähendas, et kõik inimesed olid enam-vähem ühtlaselt haritud ühtlaste vaimsete võimetega. Idioot ei saanud valitsema.
No mitte kõik inimeste, vaid ütleme teatud seisusest.
No ja loomulikult kodanik tähendas midagi ja. Rohkemat. Aga meil tähendab praegu kodakondsus ju ainult passikaante värvi ja muud mitte midagi.
Ja
muidugi siit tekib ka küsimus, kui mina olen nüüd Euroopa Liidu kodanik passi järgi alamärkusega Eesti, kas siis mina kui Euroopa Liidu kodanik võin ka 27 liikmesriigile kõrges kaares või ainult pooljuga?
Vaat nüüd me jõuamegi tagasi jälle sinna, kust me alustasime, et Euroopa Liit üritabki selle fiskaalleppe kaudu esimest korda sekkuda räigelt liikmesriikide sise asjadesse, ehk hakkab riikide funktsioone üle võtma, hakkab meile dikteerima, kuidas me peame oma riiki majandama. Järgmine samm on see, et hakkab dikteerima, kuidas me peame teisi oma siseasju korraldama, kuidas me peame korraldama oma haridust, oma tervishoid, oma tööhõive, poliitikat.
Liebe Freund, kui ma tohin paluda, kas me võtsime vastu põhiseaduse täiendamise seaduse, mis ütleb, et juhul kui kõrgemalt poolt tuleb käsk, kohaldatakse Eesti Vabariigi põhiseadus, mida enamik inimesi mõistis, et siis kehtib ikkagi Eesti seadus. Tegelikult kohaldatakse see põhiseadus jalust ära. See on iidamast aadamast vastu võetud, kus juures. Tõenäoliselt siia maani on kätte saadav ka põhiseaduskomissioni analüüs, mis ütleb, et seda ei tohi teha. Nii et järjekordne riigi reetmine. Moodustasime komissioni. Eksperdid ütlesid, et ei tohi teha. Perse meie teeme, sest meie tahame Euroopa Liitu kolmekesi, siis me saame paksult pappi ja 27 liikmesriiki ei puutu meisse.
Oot, ei saa me paksult pappi, sellepärast, et Euroopa Liit ju pappi ei tooda ega kellegi oma pappi ei jaga.
Aga ta on võtnud endale lüpsimasina õiguse?
Ei, ta korraldab ümber. Ta ühtede käest võtab ja teistele annab, kus juures võtab nende käest, kes on vait
ja annab pankadele.
Annab nendele, kes karjuvad.
Ta annab pankadele.
Nende kaudu pankadele, ja. Selle küll, ja. Ja noh, ilmselt üldse kogu selle tegevuse taga ongi pankade huvid, sellepärast, et ka see sama õnnetu Kreeka, no mida ei ole enam viisakas üldse näiteks tuua, aga no, ta on olemas. Kreeka on see punkt, mille kaudu raha liigub. Lihtsalt raha liigub Kreeka kaudu ühest pangast teise panka.
See oli pankade risk, mitte Kreeka risk.
Ja loomulikult,
pangad läksid alt. Tähendab, olgu vait.
Ma ei ole kindel, kas nad läksid alt sellepärast, et praegu pank A, kellele on Kreeka kõvasti võlgu, nüüd võetakse raha pangast B ja Kreeka kaudu kanditakse panka A. Tegelikult, kes teab, nad võivad kuuluda ühele omanikule, mõlemad pangad võivadki olla üks ja sama pank, nii et raha liigub ringi ratast, elab oma täiesti iseseisvat raha elu ja meie oleme ainult selleks substraadiks, mille peal see raha kasvab oma protsentide näol. Nii see on makromajandus. Euroopa Liidu piires, aga inimest, tavalist lihtsalt inimest, teda ei huvita, seda huvitab, no mis kuradi pärast on meil toiduained kallimad kui Saksamaal.
Sellepärast, et meie majandus edeneb hästi ja meil on võimalik suuremaid kasumeid saada.
Sellepärast, et meie riigil läheb suurepäraselt, meie riiki tuuakse eeskujuks, ta ongi riik, ilma inimesteta, ainult puhas Eesti riik, ta ongi viie parima hulgas, ainult et rahvast millegi pärast ei võetud kaasa sinna selle selgesse tulevikku, mis kunagi kavandati. Riik on parimate hulgas, viie parimate hulgas, aga rahvas on viie vaesema hulgas.
Ja iga inimese, sinu, minu, selle, kes hetk tagasi sündis ja selle, kes veel ei ole lahkunud, võlg, kui jagada meie riigi ja rahva kohustused võrdselt ära,
ja.
On 15,443 eurot, mis tuleks igal Eesti inimesel eeldusega, et meil on 1,36 miljonit, tähendab tegelikult see summa tuleb suurem veel.
Ja no see on aritmeetika, eks ole. Need ongi inimeste võlad, kus juures riik ei ole võlgu praktiliselt midagi.
No jah, aga summa on, ma ei hakka lugemagi parem.
Liiga pikk number.
Liiga pikk number, jah.
Ja rahvast huvitavad tunduvalt väiksemad numbrid, ikka need numbrid, mis laekuvad palgapäeval panga arvele ja huvitab, mida selle rahast osta saab ja sellest ka õpetajate streik. Sellepärast, et asi ei ole mitte ainult õpetajatest, aga nemad nüüd kõige viletsamini ei ela, on ka teisi, kes üritavad ennast kuidagi peast suhu majandada, aga õpetajad, nad tulevad tänavale, no ütleme välja, nad tulevad ikkagi meie kõigi nimel. Tegelikult, meie kõigi nimel, sest enamus rahvast ei ole rahul oma elatustasemega, ei ole rahul sellega, et meil on siin aastaid räägitud, et me jah, et oleme, liigume, eesmärgid on üllad ja varsti käega katsutavad, aga see helge tulevik, ta ongi jäänud silmapiirile ja koos silmapiiriga muutkoaga liigub edasi ja sellised asju on meile korraldatud ka tunduvalt varem. Kunagi räägiti meile kommunismist esimest korda vist, et 61. aastal peab saabu. Ja. Siis tunnistati üles, et ta ongi silmapiiril ja see silmapiir liikus koos meie kõigega veel kuni 89. aastani ja siis variseski kuskile silmapiiri taha ära, uppus ilmselt merre ja nüüd seatakse meile silmapiirile uued eesmärgid. Kaua me usume, ükskord enam ei usu ja tulemegi tänavale.
Õpetajatel muidugi siin võib olla ka üks sisemine konflikt veel, mida ei ole näidatud. Miks paneb lapsevanem oma lapse kooli? Sellel on üks põhjus. Lapsevanem loodab, võibolla ta ei teadvustagi seda, et pärast kooli lõpetamist on lapsel kõik need teadmised, mis võimaldavad tal end ära elatada ja elada kuni kõrge vanuseni.
Ja no seal on ka väga vana traditsioon, et ikkagi no, talumeest oma vanema või ühe poegadest ta pani kooli, aga teised pojad jäid hariduseta, kuid küntsid põldu selleks, et seda raha kokku saada, et üks nendest ära koolitada, et ta saaks heale järjele. Kogu Euroopa elab ikkagi sellisel põhimõttel, et kui inimesel on mingisugune töö, ta teeb seda tööd hästi, siis olgu ta kinga kaupmes või kes iganes, ta on oma tööga rahul ja tema lastes saavad ka kinga kaupmes, et nad elavad hästi ära. Me siiamaani loodame, et kui me anname oma lastele haridust, et siis muutub elu paremuse poole. No aga ei muutu, sest ei ole nendele haritud inimestele tööd anda.
See tähendab, et see on vale haridus.
Ja, see on vale. Ei, see on vale elu. Haridus ei, see ei ole mitte iialgi vale, sellepärast, et kõrgema juriidilise haridusega inimene saab kingsepa tööga kuidagist moodi ikkagi hakkama, aga see on lihtsalt ressursside raiskamine. Ei ole mõtet loota selle peale, et kõigile lastele anname muutka aga kõrge hariduse kätte, et sellest muutub elu paremaks. Ei muutu, vaid vastupidi, me toodame inimesi, kes on haritud ja kes saavad veelgi valusamini aru sellest, et ei ole õnnestunud see nendel.
Jah, ja kes on määratud elukestvale ümber õppele potsepaks, kingsepaks, juristiks, künekoloogiks, kosmonaudiks, ainult et ta ei saa ühegi ala peale ennast realiseeritud,
ja haritud sest tööd ei ole. Ja haritud inimestena said õpetajad sellele asjale pihta varem kui prügivedajad.
Ma ei ole sellest küll kindel, aga ootame veel paar päeva ja jätkame teemat nädala pärast. No, aitäh, Viktor! Ja. Kohtumiseni.
Olge terved.
Hakkab mul soe, kuskil rõhu peal kuivavad silgud, kuskil hiinlane avanud poel. Tulles laeva pealt sadamas maha, mues mustlaseid tantsib ka drilli. Las ma ennustan sööd, anna raha, anna palju ja mis sa tast loed.
Welcome to Estonia, käsi toopele valitud jumalik staaride kool. Welcome to euphoria, kuilgab lasnäeva nõrvadet vastu nii vana kui noor. Tallinn City reklaamiks on rohe, liseks saan nõja väel läbi öö. Kaka kohukes tahaks nüüd kohe, kuigi jah seda orav ei söö. Peatub taksojuht istuv masiinu, tean üks koht, kus sa pidu saad panna. Koht on hea, kus see kood sulle annan, pere rahvas Ameerikas töön.
Welcome to Estonia, käsi toppele valitud jumalik staaride kool. Welcome to euphoria, kuilgab lasnäeva nõrvadet vastu.
Pabe keldrisal trellide taga loodab moorama mees veel banaani. Võimud kinni on keeranud kraani, mida mööda käis joovastav mool. Mida kuradit, kus olin varem, lasin pääseljas maailmas ringi. Eesti naba on kõikidest parem, kiidan ja selle terviseks joon.
Welcome to Estonia, käsi toopele valitud jumalik staaride kool. Welcome to euphoria, kuiga lasname nõrvadet vastu nii vana kui noor. Welcome to Estonia, käsi toopele valitud jumalik staaride kool.
saade on salvestatud 2012. aastal.